Amaika astean 17.000 lagun joan dira Iruñeko Kondestable jauregira Amaiurgo gazteluaren gaineko erakusketa ikustera. Memoria du batetik 1522ko gertaerak nola kontatu dizkiguten jasotzen du Gaztelak Nafarroako erresuma konkistatu zuenekoa zenbat eratara iritsi zaigun. Eta bakoitzak beretik ere jarri dio ordukoari artistek egin dituzte lanak, Amaiurgo gazteluari ariketa subjetiboa erantziz. Arantzadi Zientzia Elkarteak dozena urtean egindako indusketak lurrazaleratu ere egin ditu bertan topatutakoak erakutsiz. Munizioa, ezpatak, kateak eta jantzituzten animalien ezurrak, baita soldaduen aisialdia ere, pilota bat ere topatu dute. Irudikatzen, duela 500 urteko soldaduak gaztelu barruan pilotan? Guardiak, guardia luzetan, asper-asper eginda, egurra zizelkatzen, soldaduen eskulanak ere aurkitu dituzte, eta ikusgai daude. Arantzadik eta Iruñeko udalak elkarlanean prestatu dute erakusketa, eta arrakasta ikusita, baluzatzea erabaki dute. Datorren ostiralera arte dago zabalik, Kondestablen Amaiurgo gazteluari buruzko erakusketa. Xabier Zukia, egunon?
Bai, egunon nagore, egunon Amaraunako eta Euskadi Irratiko entzule guztiak, gaur Iruñara egin dugu bisita, erakusketa berezi hau ikustera etortzeko. Erakusketa da Amaiur gazteluaren ingurukoa, eta erakusketaren izena da Amaiur azken gaztelua. Juantxo Agirre Mauleon, Arantzadiko arkeologoa, egunon?
Egunon.
Zergatik da Amaiur azken gaztelua?
Zeta gaztelu hau erori eta gero, Nafarroako erregeak etziran berriz ere bueltatu Nafarrora. Gaurko Nafarroko foru erkidoko lurraldera ja etziran berriz ere bueltatu. Eta hau izan zan, azkenengo batalla moduko bat izan zan hemen Amaiurko gazteluan.
Eta zergatik erakusketa?
Erakusketa 12 urteko lanaren emaitza da. Urte guzti hauetan lurrazpian zeuden arresiak, dorreak, espatak, gezipuntak, zeramikak, soldaduen hondakinak agerian utzi ditugu eta lehenengo aldiz hiriburura ekarri ditugu aztarna guzti horiek eta baita ere nafartar belaunaldi ezberdinetan nola ulertu eta nola sentitu duten Nafarroako konkista eta Amaiurren gertatutakoa.
Eta zergatik orain?
Beno, batzuta gauza edo kontu magikoa gertatzen dira. Ikerketa bukatzear dago, aztarna ugari ditugu erakusteko, eta bapatean gobernu aldaketa eta alkatetza aldaketa. Beraz, Iruñeko udalak nahi zuen hau honea ekarri, Kondestable jauregian gaude, aldezarreko bihotzean, Iruñeko aldezarreko bihotzean, Iruñak eskaini digu azpiegitura guzti hau eta arraskonten gaude hemen gaudelako erakusketa erraldoi honekin.
Erakusketak hiru atal ditu, ezta? Juantxo, hasiko gara pixkanaka azalduz zer den bakoitza eta ea zer aurkitzen dugun gune bakoitzean. Orain gaude memoriaren gunean.
Hoize, memoria. Zeta azken bola hontan gure politikari entzuten diogu memoria eta relatua eta duela 800 urte zer gertatu zen. Nola galdu zan erresuma hura, independientea zana, bere gudalostearekin, bere enbaxadakin, hori galdu zan nola gertatu zan hura, ezta? Gauzak dira gertatutakoak, eta gero nola kontatu dituzten. Eta hemen, Nafartar gizartean izandako ikerlari eta idazleek nola kontatu duten hori. Alde batean ditugu, garaileak, nola baitere, espainolak sartu ziren duela 500 urte Nafarroan, eta garai hartako armada hundiena zan, eta Nafarroako erresuma konkistatu eta gero, idatzi zituzten bere kronikak, eta hemen ditugu hoietako harribitxi batzuk, dira liburu potoloak, iaia pergaminoak bezalakoak, armarri erraldoiak, nun azaltzen da Aragoiko Fernando Erregaren armarriak, edo baita ere lehenengo nafartarrek idatzi zutena, ba, Amaiurren gertatutakoaren inguruan jesuitak ziren, 18. mendean, eta hoiei aipatzen zuten, ba, gazteluan zeuden nafartarroiek konkistatzaileen aurrean borrokatzen, ba, hoi ezidan nafarrak eta kementsu. Lehenengo aipamen pixka bat Amaiurko defendatzaileen alde, eta hemen ditugu liburu hoiek, geroxeago, Juan Iturralde Izuit, edo Arturo Campion, 19. mendean, 20. mendea zieran, bere liburuak ditugu, Euskal Zaleak, Historia Zaleak, Nafar Zaleak, Foru Zaleak, hoie ja, aziziran idazten liburuak, Nafarroatik sustraituta eta Nafarroari begira. Ezan Frantzia edo Espainiako historia bat, baizik eta hemen sortutako historia bat. Eta orduan aldatzen da bersioa. Beraiek erraten zuten, ba, gaztelu honetan Amaiurren zeudena zirela fidelak eta leialak beraien erregen aurrean, eta nolabait ere aldarrikatzen zuten, ba, Nafarroako subiratasun hori edo gaitasun hori gainerako estatuen moduan, ba, egoteko Europan, ezta?
Eta gero gauza gehiago ere ikusten ditugu, bueno, batetik ikusten dugu argazki erraldoi bat sartu eta jendeak behar bada ikusiko duen bizi, ba, gaur egun Amaiurko gazteluan nola dagoen goitik ikusita adierazten duen argazki erraldoi, argazkia zoragarria da. Eta gero hemen atentzioa eman dit, Juantxo, hau da, gaur egun Amaiurko monolitoa ezagutzen dugu, ba, zuek egindako induzketekin eta bar, baina hau da argazki, bueno, ez hain zaharra.
Ba, 1922ko argazkia da, iaia duela 100 urte.
Hori historian ez da ezer, ez da?
Ez da ezer, baina ematen du aintzinako gauza badala, zeta azken batean gure amatxi eta itatxik pentsatu zuten, 400 urte beteko dira Nafarroako erresuma galdu zanetik eta Amaiurko bataila gertatu zanetik. Orduan, guazen zerbait egitera.
Ta pentsa, beraz da, 400. urteurrenaren ospakizuna. Edo gogoratzea behintzat.
Hoize da, hemendik urte gutxitara egingo ditu 500. Eta hauek pentsatu zuten, ba, guazen marmol txuriko obelisko bat eraikitzera, Parisen, Londonen, Madrilen antzeko gauza daude, no? Beraiek altzatzen dituzte monumentua, generalak zaldien gainean, obeliskoak, ba, hemen erabaki zuten, ba, jartzea olako obelisko bat galtzaileen oroituz, eta hemen daukagu rekonstruzio bat, nola ospatzen zuten garai hartan. Garai hartan guztio ginen erabat katoliko, txintxoak eta oso elizkoiak eta egin zuten, ba, meza bat obeliskoaren aurrean, eta argazki horretan azaltzen dian elementuak, zilarrezko gurutzea, kandela oroak, garaiko bandera, garaiko aulkiak, liturgiaren gauza guztia gordeta izan dira Amaiurren eta hemen jarri ditugu. Egin dugu berreraikuntza bat, ba, edadekoentzat, ba, bueno, gauza nahiko normala da, baina umeek ez dute zer ulertzen. Baitari ikusten da, apaizak dira euskaldunak, bertakoak, eta emakumeak alde batean, zapiak buruan, eta gizonak beste alde batean.
Eta denak beltzez jantzita.
Eta beltzez jantzita. Inaugurazioetan, ja, eztabaida piztu ziren. Liskarra politikoak.
Denetarik egon da liskar politikoak hor sortu ziren eta gaur arte izan duten bilakaera.
Hoize da, identitatearen kontua dira. Nafarroa euskalduna, Nafarroa independientea, Nafarroa espainola, Nafarroa erdalduna, nola gauzatu da guzti hori nazional katolizismoa. Beraz guk ere bai hartu ditugu 20. mendeko aztarnak. Eta bi aipatzekotan baditut. Miguel de Orreaga, Pedro Navascuez, gazte batek idatzi zuen Arturo Campioren gidaritzapean, hor daukagu bere idatzizko jatorrizko manuskritoak eta edizioa, Amaiur los últimos navarros, idatzi zuen. Ta horrek egiten zuen Nafarroako jatorrizko erregen alde, baino Espainiako errege katolikoen kontra. Eta horren kontra, Víctor Pradera Larumbe, da, espainol txintxua, nazionalista espainola, eta bere liburuak hemen ditugu, hain zuzen ere edizio hoietako batzuk, Francisco Francok idatzitako izaurreak ditu, eta berak erraten zuen Amaiurren zeudenak traidore hutsa zirela, azkenean Nafarroako erregeak ez zeuden Nafarroan, frantsesaleak zirela, arrotzak zirela, erresuma sakabanatuta zegoela, eta zorionez Araiko Fernando etorri zan, eta horrela lortu zan Espainia, bakarra, eta batua, ezta? Eta orduan, liskar horren ondorioz, eta eztabaida politiko horren ondorioz, monolito inauguratu 7 urtera, ba, lehertu egin zuten. Eta hemen ditugu, garaiko, jatorrizko lehenengo monolitoaren marmolesko zatiak aurkitu ditugunak sasi tartean, etxe batzuen bazterretan, eta guzti hau lehertu zuten, eta eztabaidaren ondorioz, eta gero frankismo etorri zen, eta guzti hau egon zen hor botata eta sakabanatuta.
Eta hori irudikatzeko, dago ba, monolitoaren argazkia, bertan agertzen da monolitoa lehertuta txikituta, eta lurrean badaude ba, harri zati haiek, losa, marmol, eta Juantxo, gerra zibilean Amaiur izeneko batalioi bat, gudaloste bat ere egon zen.
Hori da, monolitoa lehertuta gero, abertzalen artean, Euskal Herriko abertzalen artean, Nafarrokoa, Bizkaitarren artean, hartu zuten Amaiur erreferente historiko bat bezala. Lauaxeta, gure olerkariak idatzi zuen Amaiurko gaztelu baltza, eta berritzailea izan zen gure literatur gintza, ezta. Gero hortik edanda, ba, Agirre lehendakariak ere bai, bidali zuen batalioi bat Eusko Indarrarekin batera, Amaiur izeneko Asturiasera Espainiako Errepublikari laguntzeko, no?
Eta aurrera jarraituz ikusten ditugu idazle gehiago, Jon Etxaide Itarte, Jose Maria Jimeno Jurio ere bai, hauen kontakizunak ere bai.
Frankismoa bukatuta gero, 82an berreraiki zuten monolitoa.
Osondo, eta 82an amaitu dugu hau, orain artearen gunera ingo dugu saltotxo bat, Juantxo? Hiru lau eskailera igo ditugu, Juantxo Agirre eta biok artearen gunean gaude une honetan.
Erdi honetan, ba, jarri ditugu Euskal Herriko hainbat artistek sortu dituzten bere margolanak eta bere marrazkiak.
Ba, hemen sartzen bazara, lehenbizi ikusten dena da, kuadro erraldoi bat, pentsatzen dugu lehenbizi ba, begietara jotzen duena hau dela.
Bueno, hemen dago kuadro bat, 6 metro bider, 4 metrokoa, Xabier Obesok egindakoa, Oleokin egindakoa, eta hemen azaltzen dira dozenaka personai eta aurpegiak. Eta bertan azaltzen diren erretratuak eta personak dituzte 16. mendeko jantziak, baino posible ditugu ezagutzea, ba, Pablo Antoñana, badago Jorge Oteiza, Nestor Basterretxea, Jose Maria Jimeno Jurio, eta Joseba Ziron gaur egungo Iruñeko alkatea.
Gaizkaranguren.
Gaizkaranguren.
Artearen gunetik, nora joango gara, Juantxo?
Ba, artearen gunetik, zientziaren gunera joango gara. Eta hori dago, lurrazpiko soto batean, 15. mendeko soto zoragarri bat, harrizko arku gotikoak ditu, eta egin dugu horrelako metafora bat, lurrazpian aurkitu duguna, lurrazpian dago.
Guazema lurrazpira, behar bada, gaurko gure induzketa lanoetan aurkituko dugu beste gauza berriren bat.
Iragan asperenka, Amaiur gainean.
Bueno, ba, jetxi gara 15. mendera, jetxi gara lurrazpira. Juantxo, hau da, Arantzadiko arkeologia taldeak urtetan Amaiurko gaztelu horretan induzketa lanetan aurkitutako, ba, aurkikuntza guztiekin egindako erakusketa bat zuretzat oso berezi izango da.
Bai, hau da, nire bizitzaren zati bat. Azken batean, azkenengo 12 urtetan, udara guztietan bi aste pasa ditugu bertan, herritarrekin batera. Eta elkartzen gera ba, Euskal Herri osotik 40 lagun eta bertakoekin beste 20 bat hor egoten gara bi astean zehar ba, balanean eta lurrazpian arakatzen. Eta 12 urte eta gero ja irudikatzen dugu nolakoa zan gaztelua. Baditu 5 dorre borobila eta erdian dorre haundi bat karratua eta beste bigarren arresi bat. Ba, aurkitu ditugu bertan belaunaldiz belaunaldi bizitutako ba, erdiaroko soldatuen hainbat aztarnak.
Adibidez?
Oain gaude vitrina baten aurrean un txampon batzu daude Europa osotik etorritako txamponak, Eskoziakoak, Danimarkakoak, Frantziakoak, Espainiakoak. Eta aipatzekoa da hemen aurrean daukagu 15. mendeko urrezko dukatu bat, Enrique Laugarrena, Gaztelako erregea, ezkondu zen Nafarroako Blanka erreginarekin. Eta ninengoenan, Amaiurko gaztekin lanean, Arantzaiko arkeologoak harresiaren beste zonalde batzuk zeuden, eta metro erdira nengoen, eta ikusten nuen dizdiratxua zan gauzatxo bat, eta Mikel izeneko gazte batek eman zidan hori, eta ni, ze, adarra jotzen ari zara edo zer? Eta, Bapatean, segundu batean konturatu nintzen, zala benetazko urrezko txampon bat, baino oso osorik ondo konserbatuta, eta aldamenean zeuden gauzak ziren anis laskadenaseko botella baten zatiak. 20. mendeko bukaerako kristalekin batera zegoen hori. Zeta gure gazteluaren lurra oso nahastuta dago. Egon dira leherketa, bio obelisko eraiki dituzte, frankismoaren garaien bunkerrak. Ordun, posible genuen eukitzea alako bitxi bat duela 550 urtekoa, eta aldamenean igual biziri dagoen pertsona baten botila kristalak.
Horrek adierazten du nolakoa izan den gaztelurren historia, ezta? Ba, lehen aipatzen genuen, ba, lehertu intzutela, gero zenbat joan etorri, zenbat burruka, zenbat atzera aurrera, eta azkenean, ba, gure historia bezala, ba, hori ere nahastuta dena, ezta?
Hori da. Baditugu beste, ba, soldaduen gezipuntak, zeramikazko lapikoen zatitxoak, ba, lanza punta bat zoragarria osorik aurkitu dana, eta baitare da duela 550 urtekoa.
Gero ikusten ditugu hemen, ba, egurrak, sua nola egiten zen, ezkutuak.
Egurra, zeta Euskal Herri berdean gaude, pagadiz beterikoa, aritzak eta zurginosonak ditugu, mendikomunalak dira, eta orduan, ba, gaztelu hauek zituzten zurezko egitura haundiak. Horregaitik beti lurrazpian aurkitzen ditugu ehundaka burdinezko hiltzeak. Egurra usteldu da, harriak aurkitzen ditugu, eta gero hemen bitrina hauetan ikusten ditugu moduan, badaude 7 zentimetroko hiltzeak, 2 zentimetrokoak, horrelako 100 aurkitzen dira Nafarroako erdi aroko gazteluen inguruan.
Eta ezpata hoiek, hor badaude bi ezpata, ez dakit hoiek diren adorno bezala jarritakoak, ala hoiek ere benetakoak dira.
Bueno, hemen egin dugu, ba, errekreazio bat, ba, eguneroko, ba, soldadu baten, ba, bizi modua. Eta azken batean, alako gaztelu batean 20 soldadu egoten ziren, gerra garaian igual 200, eta beraien eguneroko bizitza zan beraientzat importantea nola jan, zer jan eta nola bizi. Ez zeuden egunero borrokatzen.
Gainera horrela irabazten ziren gerrak ere, ez, ba, barrukoei denbora pasatzen utzi, janaria eta edaria bukatu arte, eta horrela garaitzen ziren gaztelu asko baita ere, ezta?
Bapatean Nafarroako erresumean sartzen dira espainolak eta bere armada haundiarekin. Mundu mailan onenak ziren. Ba, Amerikan imperio azteka irabazi zuten, Inkak, Italia erdialdeko konterrietan eta hor borrokatzen onenak ziren, gaur egungo estatu batuarrak bezala. Eta gaz amaiurrera heldu zirenean, ikusi zuten erdiaroko gaztelu hori, arresi altuak, zaharkituta, eta pentsatu zuten, bueno, hau handitu behar dugu eta berritu behar dugu, modernizatu behar dugu. Beraz, jarri zituzten bi dorre borobila handiak, bi baluarte, bi kubo handiak, ba, bertan artilleria jartzeko. Eta besteak beste, hemen ikusten dugu, ate hau, zurezko ate hau, eta ate honi jarri zioten burdinezko plaka batzuk, blindatu egin zuten. Eta ate honen historia oso polita da eta oso bitxia. Zeta azken batean, Peio Esarte, baztango ikerlariak aurkitu zuen, ja duela 30 paper bat, nun Ursua Jaunari oparitzen diote Amaiurko atea 1582 uztailan. Lagundu gaituzu, errenditu dira Amaiurko guzti hoiek, Nafar guzti hoiek, eta nik oparitzen dizut burdinezko atea eta artilleria pieza bat.
Beraz, opari hori da konkistatzaileak arraiotzi egindako opari bat?
Bertako jaunari egindako opari bat. Atea oraindik hor dago, Ursua Jaunak eraman zuen tokian dago.
Arraiozko elizan.
Elizan.
Aurrera jarraituko dugu, hemen ikusen ditugu kainoi bolak edo proiektilak.
Burdinezko bolak, mazizuak dira, 14 kilo 700 gramokoak, baditugu dozenaka bat. Batzutan aurkitu ditugu arresiaren kontra, impactatuta. Batzutan daude fragmentatuta. Adibidez, bat aurkitu genuen Amaiurko ezpataren ondoan. Badugu hemen, lehenengo aldiz erakusten dana, Amaiurko ezpata, 1 metro 10 zentimetro, osori dago, bere kirtena eta bar, eta hori azaldu zen, ba, arlanduzko bloke pila batzuen azpian. Zeta gatazkau gertatuta handik egun batzutara inguruko nekazari guztia joaten ziren biltzera. Aber, zehaztu dute soldadu hoiek edo aber burdinezko tresna jasotzeko, berrera biltzeko, garaiko zeramika, garaiko proiektila, garaiko espatau, eta guzti horrekin badugu esaterik konkista etzala bakean egin. Izan zan, indarkeriz, izan zan, gerra bat, nazioartean edo Europan esaten zuten bezala. Nafarroako gerra, 1812-1822.
Ezpata hori aipatu duzu, ezpata hori, bueno, ikusi dugu, metro eta mar zentimetrok ezpata hori, hemen atzera begiratu eta hemen ba, emakume batzuk ikusten ditugu, buruan ontziak, arropak, trasteak.
Nafarroako historian beti bidilagunak dira emakumeak eta euskara. Zeta biti gaude bilatzen, nun daude emakumeak gure historian? Idatzietan, jatorrizko dokumentuetan, eta euskara nun dagoen, eta desagertuta daude. Biak desagertuta daude, ez dira existitzen, baino bertan daude, bestela ez ginak hemen egongo. Eta ordun aurkitu dugu dokumentazio sorta bat nun Amaiur, Arizkun, Erratzuko emakumea kontratatzen dituzte, konkistatzaile kontratatzen dituzte, gazteluan obrak egiteko. Eta saltzen dira bere izen guztiak. Maria de Arriada, Maria Iriart, Domeja Azpilikueta, Joana Irigoyen, bere abizenetan dago bere etxearen izena.
Hor dago euskara, ez?
Hor dago euskara, emakumearekin batera.
Ba, ontziak ikusten ditugu, apurtutako ontziak, zeramikazkoak edo izango dira.
Bai, gaztelu guztietan hurbiltegiak oso importantea dira. Konkistatzaileak etorri zirenean honea, Amaiurrera, konturatu ziren berberaie zeudela, espainolak zeuden, Mauleko gazteluan, Donibane Garaziko gazteluan, eta Nafarroako erregeak berreskuratzeko erresuma Frantziako erregearen laguntzarekin bide honena Amaiurtik zan, Baztandik sartu eta gero Iruñera etortzeko. Beraz, erabakitzen dute. Nafarroako gaztelutxo gehienak bota, baino Iruñeko gaztelua eta Amaiurko gaztelua haunditu. Eta erabaki zuten urputzu edo aljibe handi bat egitea. Guk aurkitu dugu aljibe hori eta urputzua ustu genuen. Lurra atera, harri bloke guztiak atera, eta beti aipatzen dut, Pako Etxeberria, gure antropologoarekin, hizketan, aber sortea dugu eta aurkitzen dugu hildakoren bat, eta bar, baino ez. Eta aurkitu dugu, ba, pozala, garaiko kua, egurrezkoa, zeramikazko lapikoak, kaiku moduko bat egurrezkoa, eskupilotako igual baliteke izatea Euskal Herrian dagoen zarrena ba, barneko guztia, edo orrazkia.
Eskupilota bada hori?
Bai, bai, oi, barnekoa nola ikusten ditugu baitare pilota partidotan. Ba, faltatzen zaio kanpoko larruzkoa zala, baino barruko haula da, eta gero orraztiak, egurrez egindako elementuak konserbatu dira ba, kobazulo batean bezala, no? Eta guzti honekin badugu hurbilketa bat gure historiari. Zeta azkenean Amaiur da Nafarroako Euskal Herriko historiaren islada bat. Hemendi pasatu dira Frantziako iraultzaileak, hemendi pasatu dira karlistak, hemendi pasatu dira frankistak, eta ja bukatzen dugu azken gudalostea izan dugun Amaiurren izan da Gorramendin izan genuen Amerikarren ba, base militarra.
Zein da zure ametsa? Nola nahiko zen nuke ikusi Amaiurko gaztelua?
Beno, gure ametsa izan da bidea. Ametsa beti gerorako usten dugu, baino gu urtero udaran gure paradisua da. Gure burboja txikia izan da, eta izanen da Amaiur. Guztion artean egin dugu lan hau, auzolanez, azken batean hemen arkeologoak, arkitektoak, ingenierioak, bizilagunak, guztiok egin dugu lana auzolanez, auzolan bat gure historiari begira, musealizatzeko, eta baita ere era zientifiko bat eraikitzeko, ezta? Gustatuko litzaiguke herri txiki bezala, 300 bizilagun bertzerik ez gaude, ba gustatuko litzaiguke gaztelua ja musealizatuta ditugu, aztarna guztiak eta bertan, baino gustatuko litzaiguke lurrazpian aurkitutako gauza guzti hauek bertako bizita gune batean jarri, kafeteria jatetxe txiki batekin, gure neurriko gauza txiki bat, eta 800. urteurrenerako hau bukatuta aukitzea. Guk hartu dugu duela 100 urte gure arbasoek utzitako testigua, eta orain gaur egun guztiok unibertsitatean ikasi dugu, herri moderno bat bezala, ba, gure historiari beldur gabe bere tokia utzi behar diogu, azkenean Amaiur da Euskal Herriarentzat sentimentuzko paisai bat eta nahi dugu ba hori egin datozen urtetan.
Eraikiko zenuke gaztelua bere eskala errealean berriz zuek irudikatzen duzuen bezala?
Bisitarie behin da berriz oize galde egiten digute eta guk esetz erraten diegu. Azken batean olako kontuak egiten ziren 19. mende bukaeran, Iriberrin Oliten egin zuten moduan edo Butroien Bizkaian, guk nazioartean egiten diren moduko gauza nahi ditugu. Baditugu bideokreazioak eta bar eta jatorrizko aztarna jatorrizkoak izango dira. Honea, Amaiurrera etortzen dana ikusiko ditu jatorrizko aztarnak. Eta gero, lurrazpian azaldutako tresnak eta elemento guztiak, bisitagune txiki batean erakutsiko dugu Amaiurko Elizaren ondoan.
Juantxo Agirre Arantzadiko arkeologoa, eskerrik asko aztarna autentiko hoien berri guri emateatik.
Hori da, eta gonbidatu entzule guztiei ba Amaiurrera etortzea.